Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë ekzistojnë mbi 5000 mekanizma për luftimin e korrupsionit, por rezultatet mungojnë. Ekspert të Kombeve të Bashkuara kërkojnë që unë miku të mbahet përgjegjës për helmimin e romëve. Në Maqedoni thirrën zgjedhjet e parakohshme për datën 5 qershor. Jep dorëheqje Ministria e Transportit të Belgjikës për shkak të gabimeve në sigurinë e aeroportit. Ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet përgjegjëse, konkretisht nga Prokuroria e Shtetit, që lufta kundër korrupsionit të jetë më efikase. Sipas tyre, në Kosovë janë krijuar mbi 5000 mekanizma për luftimin e korrupsionit, por rezultatet mungojnë. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër përsërisin qëndrimin e tyre se lufta kundër korrupsionit është prioritet për ta. Kronike Nadia Ahmetit.
Mungesa për kushtimit të institucioneve kompetente mbi vendosja mekanizmave në luftën kundër korrupsionit dhe sistemi dobët i drejtësisë janë tre faktorët kryesor që ndikojnë në shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ismet Kryeziu, dheqës i Institutit të Demokratik të Kosovës, ka thënë se në Kosovë janë ndërtuar mbi 5000 mekanizma që kanë për qëllim luftimin kundër korrupsionit. Ndërtimin e numrit kaq të madh të mekanizmave kanë nënvizuar ai më shumë është bërë për shkaqe deklarative dhe për t'i ikur luftimet e kësaj dukurie, se sa që kishte si qëllim goditjen e korrupsionit. Këto komenta i ka bërë në një konferencë të organizuar nga ky institut rreth mekanizmave institucional për luftimin e korrupsionit. Si pas ti, angazhimi liderve politik për të luftuar korrupsionin është më tepër deklarativ se sa për kushtim.
Tendenca e themelimit të iniciativave dhe mekanizmave kundër korrupsionit në vend se të forcohen ato ekzistuesit është më tepër mundësi për të fshehur veprimet korruptive para këtyre mekanizmave sesa për të përballur me korrupsionin. Prandaj kjo analizë politike i referohet alternativave për të shtuar mekanizmat aktual në luftë kundër korrupsionit, edhe si rezultati i thjeshtimit të këtyre mekanizmave ndërtohemi institucione më të përfaqësueshme edhe më efikase në luftën kundër korrupsionit.
Korrupsioni endemik në qeveri dhe në sektorin privat, si dhe mungesa ndëshkimit për vepra korruptive, ka qenë një problem i madh i të drejtave të njeriut, thuhet edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në vitin e kaluar. Sokol Havolli, shef i kabinetit edhe këshilltar për ekonominë e zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar për luftimin e korrupsionit. Por si pas ti, çështja korrupsionit nuk duhet të mbetet në vullnetin politik, por këtë duhet të shty për para prokuroria dhe institucionet e pavarura që janë të thirrura për të luftuar dhe dënuar këtë dukuri negative.
Qeveria natyrisht i ka ndërmarrë disa hapa konkret gjatë kësaj pjese të mandatit me qëllim që të evitohet edhe të zvogëlohet edhe të ketë rezultate më pozitive në aspekt të parandalimit të korrupsionit. Do të përmend disa prej tyre, përfshi edhe ndryshimin e shumë aspekte legislative deri në kushtetut për të siguru pavarësinë e sistemit gjyqësor në Kosovë.
Kurse Albulena Haxhiu, deputetën nga radha televizjes së vetëvendosje, ka thënë se edhe 17 vite pas luftës ende nuk ka ndonjë nismë serioze sa i përket institucioneve qendrore që të ndërmarrin hapa për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Nuk ka pasur vullnet politik për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionit, natyrisht që edhe unë besoj kështu. Kapja institucioneve të drejtësisë është një prej problemeve të cilat kanë shkaktuar që institucionet e drejtësisë thjesht të jenë jo të afta të luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Organizatat të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, në hulumtimet që kanë bërë për vite me radhë, kanë treguar se perceptimi për korrupsionin në Kosovë është i lartë dhe i përhapur në pothuajse të gjitha institucionet. Por institucionet e Kosovës përsërisin e vazhdimsi se lufta kundër korrupsionit është prioritet, mirëpo siç thuhet, lufta ka qenë e padukshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në muajin maj do të nis procesi për pranimin e diplomave që janë marrë në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e Kryeministrisë së Kosovës thonë se për shkak të mos pranimit të këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës, deri më tash mjaft serb dhe bosnjak kanë humbur rastin të punësohen në këto institucione. Përfaqësuesit e OSB-s vlerësojnë se pranimi i këtyre diplomave ka gjasa të rrisë numrin e avokatëve të licencuar në veri të Kosovës. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Studentët që kanë diplomuar në të ashtuquajturin Universiteti Prishtinës me selitë të përkohshme në Mitrovicën e Veriut, në muajin maj të këtij viti do të mund të nisin procesin për pranimin e këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës. Për shkak të mospranimit të deritashëm të këtyre diplomave mjaft serb dhe bosnjak, e kanë humbur rastin që të punësohen në institucionet e Kosovës. Për ta zgjidhur këtë çështje, qeveria e Kosovës në muajin shkurt e ka themeluar komisionin për pranimin e diplomave, i cili do të ofrojë shërbime vetëm për ata që kanë kryer studimet në Universitetin Meseli në Mitrovicën e Veriut. Ky komision do ta nisë punën në muajin maj të këtij viti, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ljubica Janković, antare zyrës për çështjet të komuniteteve pranë Kryeministrisë së Kosovës. Ajo ka theksuar se kompetentët për këtë çështje janë përpjekur që procesi pranimit të diplomave të jetë i thjeshtë, ndërkaq procesin do ta zbatojë Qendra Evropiane për çështjet e pakicave. Megjithatë, Janković ka bërë me dije se pranimi i diplomave nuk do të bëhet edhe për studentët, të cilët i kanë marrë ato në periudhën prej vitit 1999 deri në vitin 2001.
Malo je specifična situacija što se toga tiče jer univerzitet je od 99. do 2001. bio fizički lociran u Srbiji.
Sa i përket kësaj, situata është paksa specifike për shkak se ky universitet, që nga viti 1999 deri në vitin 2001, ka qenë i vendosur fizikisht në Serbi dhe për këtë fakt ai nuk mund të futet në këtë proces. Është shumë e mundur që çështja e diplomave të arritura në atë periudhë të rregullohet duke u bazuar në marrëveshjen dypalëshe Kosovë-Serbi për nostrifikim diplomash, tha Janković. Në institucionet e Kosovës aktualisht është në fuqi politika e ndalimit të punësimit me diplomat e arritura në Serbi dhe në Universitetin Meseli në Mitrovicë të Veriut. Në anën tjetër, sipas Jankovicit, kushtetuta e Kosovës u garanton komuniteteve pakic punësimin prej 10%.
Zabranjeno otvaranje novih radnih mesta, to je prvi problem, ali se nadam da će za te pozicije koje postoje biti više Srba.
Hapja vendeve të reja të punës është ndaluar, por shpresoj që për vendet e punës ekzistuese do të ketë më shumë serb që konkurrojnë. Dikush që ka diplomën nga Serbia nuk do të konkurrojë për shkak se e din që ato diploma nuk pranohen. Ne po punojmë në mënyrë aktive që të arrisim numrin e pjesëtarëve të komuniteteve në institucionet publike në nivelin lokal dhe atë qendror, theksoi Janković. Ajo shtoi se edhe në rast se ndonjë pjesëtar i komuniteteve pakic punësohet në institucionet publike, çështja e gjuhës është e patejkalueshme, por sipas asaj edhe në këtë drejtim ka pasur lëvizje pozitive për shkak se ekzistojnë nisma për të mësuar gjuhën e komunitetit shumic në Kosovë, gjuhën shqipe, nga shërbyesit civil. Në anën tjetër, Andrea Najvirtova nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian thotë se me nostrifikimin e diplomave, por edhe me nisjen e procesit për pranimin e diplomave të Universitetit të Mitrovicës së Veriut, mund të thuhet se ka nisur edhe zgjidhje problemit të numrit të vogël të avokatëve në veri të Kosovës, të cilët kanë lejen nga dhoma e avokatëve të Kosovës.
Avokatska komora Kosova je već potvrdila da će prihvatati ovakva uverenja.
Dhoma avokatëve të Kosovës tashmë ka konfirmuar se do t'i pranojë këto vërtetime për njerëzit që do t'a kalojnë provimin e drejtësisë, ndërkaq Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian po planifikon që të mbështesë një numër të caktuar të juristëve në marrjen e përvojës juridike në mënyrë që t'i qasen provimit. Po ashtu planifikojmë që në bashkëpunim me universitetin ta mbështesim hapjen e klinikës juridike universitare, e cila do t'u ofrojë shërbime juridike qytetarëve të Veriut të Kosovës, ka theksuar Najvirtova. Angazhimi i komisionit për pranimin e diplomave është me afat të kufizuar për një viti, nisur nga kjo të gjithë ata që kanë studiuar dhe kanë marrë diplomat në të ashtuquajturin Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut dhe që kanë interesim të punojnë në institucionet e Kosovës, duhet t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme të organet kompetente deri në fund të majit të vitit 2017. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas profesionistëve shëndetësor në Kosovë, më 2014 dhe 2015 nuk është raportuar asnjë vdekje maternale, apo vdekje në fillim të shtatzënisë, gjatë shtatzënisë ose shpejt pas lindjes. Por zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësisë shprehen më të rezervuar, duke thënë se nuk ka statistika të sakta për vdekshmërinë maternale. Kronikën në këtë temë na e sjell Ariana Kasapulli.
Vdekshmëria e nënave shtatzëna ka qenë një preokupim ndër vite në Kosovë, por kohët e fundit përgjegjës të sektorit të shëndetësisë thonë se vdekshmëria është ulur në nivelin minimal, madje sipas tyre gjatë viteve 2014-2015 nuk është shënuar asnjë vdekje maternale, përderisa nuk posedojnë të dhëna për vitin 2016, në të cilën të paktën një rast është nënhetime për shkak të vdekjes së një nëne të ri në spitalin regional të Gjilanit. Me termet mjekësore, këto vdekje njihen si raste të vdekjeve maternale që nënkuptojnë vdekje në fillim të shtatzanis, gjatë dhe pas lindjes. Merita Vutaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë përmes postës elektronike se po punohet në drejtim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore me përmirësim të infrastrukturës dhe me ngritje të kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve. Si pasaj, vlen të përmendet se trajnimi për kujdesin efektiv perinatal, i cili po zhvillohet që nga viti 2011, e ka kryer gati 90% e profesionistëve shëndetësorë. Por Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se Kosova ende nuk ka statistika zyrtare për vdekshmërinë e nënave, por siç thot ai, ajo që dihet është se situata me vdekshmërinë maternale nuk ka shënuar ndonjë përparim të veçantë.
Në Kosovë ende mund të ketë raste të vdekjes nënave shtatzënë apo lidhur me shtatzënin. Dhe në këtë kontekst, Organizata Botërore e Shëndetësisë tash 2 vite po bën përpjekje që të instaloj procesin e qyrtimit të vdekjeve maternale apo auditit të vdekjeve maternale me të vetmin qëllim që të përpunojmë një uri të shkasit të qëndrimet e kontorëve shëndetësor lidhë me këtë problematik, edhe të nxjerrim mësimet prej rasteve të tilla fatkeqe, po edhe prej rasteve të buzëvdekjeve maternale nga cilat mund të mësohen.
Ndryshe, Syeda Latifi, koordinatore nacionale për shëndetin e nënës dhe fëmijës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se si çdo vend në zhvillim pas luftës, edhe Kosova i ka pasur vdekjet maternale, derisa shton se në vitin 2014 dhe atë 2015 nuk është raportuar asnjë vdekje maternale.
Dy vitet e fundit, por gjatë vitit 2014 dhe vitit 2015 nuk është raportuar asnjë vdekje maternale institucionale, nuk është e raportuar, sepse qofshin ato në institucione private, qofshin në institucione publike, pra nuk është raportuar. Mirë po, për vitin 2016 evaluimi bëhet pra në vitin pasus, në vitin 2017. Pra, është fatmirësi dhe fatlumësi e madhe që nuk kemi vdekje maternale të raportuara.
Sidoqoftë, me gjithë trajnimet dhe përmirësimin e kushteve për rastet e përkujdesit gjatë shtatzanisë apo lindjes në qendrat e shëndetit publik, siç është qendra klinike universitare e Kosovës, pacientët ankohen shpesh se nuk kanë marrë trajtimin e duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia ka thirrur për datën 5 qershor zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ky proces zgjedhor është pjesë e një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni. Por opozita ka thënë tashmë se do t'i bojkotoj apo pengoj zgjedhjet. Tensionet në Maqedoni janë rritur edhe më shumë këtë javë pas një vendimi të presidentit Ivanov për të falur të gjithë politikanët e dyshuar për shkelje. Për holsitën nga Shkupi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski sot ka firmosur vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni më 5 qershor. Në bazë të kompetencave ligjore dhe kushtetuese dhe në pajtim me vendimin për shpërbërjen e kuvendit, e kam nënshkruar vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme për deputet në kuvendin e Maqedonisë më 5 qershor. Të gjitha subjektet e kyçura në procesin zgjedhor duhet të kontribuojnë që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike, theksohet në njoftimin me shkrim lëshuar nga kabineti i kryetarit të parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Për mbajtjes së zgjidhjeve në këtë datë janë shprehur vetëm dy partitë në pushtet, VMRO DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Lideri Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, nuk ka dashur të komentoj sot shpalljen e datës së zgjidhjeve, por pas takimi që ka realizuar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Bailey, dhe atë të Bashkimit Evropian, ai Boraf në profilin e tij në Facebook ka shkruar se bëhen përpjekje maksimale për të dalë vendin nga kriza. Jemi duke punuar në mënyrë intenzive për të zgjidhur situatën në të mirën e qytetarëve dhe për të përfunduar këtë krizë që rëndon dhe cënon sigurinë, stabilitetin, por edhe integrimin euroatlantik, ka shkruar Ahmeti. Ndërkohë që Partia Maqedonëse në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, edhe sot është shprehur e vendosur që të bojkotojë zgjedhjet për shkak se, siç kanë nënvizuar, nuk janë plotësuar kushtet e parapara për zgjedhje korrekte dhe transparente, siç është pastrimi i listës së votuesve, reformimi i medjave si dhe ndarje e partisë nga pushteti. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit dhe nuk do t'i lejojë të mbahen të njëjtat. Në Maqedoni janë të mundura vetëm zgjedhje të rregullta me listë të pastër votuese dhe media të lira, kanë nënvizuar lideri LSDM-s Zoran Zaev gjatë takimit me ambasadorin e Holandës në Maqedoni, Wouter Plomb, theksohet në komunikatën me shkrim të lëshuar nga kjo parti. Se nuk janë plotësuar kushtet për zgjedhje të besueshme janë shprehur dhe partitë shqiptare në opozitë. Ndërkohë që organizatat qeveritare kanë theksuar se do të vazhdojnë me protestat përderisa ato mos prolongohen zgjedhjet në një afat të papërcaktuar, përkasisht të përmbushen kushtet për zgjedhje të besueshme, si dhe presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov të tërheqë vendimin për të falur politikanët, të cilët hetohen nga prokuroria speciale për manipulimin e zgjedhjeve dhe përfshirjen e tyre në afera korruptive.
Izbori na 5. juni ne sve rima zato što nema pročistan izbirački spisok.
Zgjidhje më 5 qershor nuk guxon të ketë, për shkak se akoma nuk është pastruar lista e votuesve. Gjithashtu, pushteti akoma nuk është ndarë nga partitë në pushtet VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Aq më pak mund të thuhet se në Maqedoni kemi media të lira, të cilat qytetarëve do t'u krijonin një pasqyrë të qartë për atë se çka ndodh në Maqedoni. Thekson Xhelal Hoxhik nga sektori civil. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Korea Veriut, për kundër kritikave nga komunitetin ndërkombëtar, ka tentuar edhe sot të testoj një raket, por duket se ka dështuar. Në javët e fundit, autoritetet në Pyongyang kanë bërë vazhdimisht kërcënime për sulme bërthamore kundër Koreas së Jugut dhe kundër Shteteve të Bashkuara. Dëgjojmë të reja të fundit nga Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thonë se duket se Korea Veriore ka dështuar në përpjekjen e sotme për lansimin e një rakete, me të cilën me gjasë shënohej edhe ditëlindja e themeluesit të këtij vendi, Kim Il-sung. Një zëdhënës i Pentagonit tha se komanda strategjike e Shteteve të Bashkuara e ka detektuar dhe gjurmuar atë që beson se është lansimi dështuar i raketës nga Pyongyang. Ky vlerësim është mbështetur edhe nga deklarata e shtatëmadhorisë së ushtrisë së Koreas Jugore, që thekson se Korea Veriore duket se është përpjekur për të pasur një provë raketore afër bregdetit të saj lindor sot herët në mëngjes, por duket se ka dështuar. Mediat e Koreas Jugore një ditë më herët kanë raportuar se Pyongyang po përgatitej për një test raketor balistik me rreze të mesme veprimi në kuadër të festimeve për ditëlindjen e themeluesit të Koreas Veriore. Zëdhënësi i përmendur i Pentagonit të tha se sistemet e komandës strategjike të Shteteve të Bashkuara e kanë detektuar lansimin sot në orën 5 të mëngjesit sipas kohës së Koreas Veriore. Ky zëdhënës më tutje ka thënë se kjo raketë nuk paraqiste kërcënim për Amerikën Veriore. Komanda strategjike e Shteteve të Bashkuara i tha agjencisë Reuters se nuk ka detaje lidhur me tipin e raketës së përdorur në lansim. Ne me gjasë do të lëmë vetë Korenë Veriore që ta karakterizoj, tha një zëdhënës i komandës strategjike. Agjencia Yonhap e Koreas Jugore ka raportuar se tipi do të mund të ishte raketë balistike Musudan me rreze të veprimi deri në 3.000 km. Kjo do thotë se kjo raketë hynë në kategorinë atyre me rreze të mesme veprimi. Agjencia zyrtare e lajmeve e Kinës, Xinhua, raportoi se lansimi raketor përkundër dështimit ishte shembulli fundit i kërcenimit nga ana e Pjenjanit. Gjatë javëve të fundit, mediat e Koreas Veriore kanë raportuar për kërcenime për sulme parandaluese atomike kundër Koreas Jugore dhe Shteteve të Bashkuara. Ky lansim i dështuar praktikisht po bëhet pas katër testeve të Koreas Veriore në muajin janar të këtij viti dhe lansimit të raketës me rreze të gjatë veprimit disa javë më vonë që kanë çuar në sanksione të reja të Kombeve të Bashkuara. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Washingtoni po e monitoron situatën për sa afërti. Ne i bëjmë thirrje përsëri Koreas Veriore të përmbahet nga aksionet dhe retorika që me tutje i ngritë tensionet në rajon dhe të fokusohet në ndërmarrjen e hapave konkret, ka plotësimi për kushtimeve dhe obligimeve të saj ndërkombëtare, i tha ky zyrtar agjensisë Reuters.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do që Berlini të dënoj një komik i Gjermani cili e ka tallur atë. Erdogan ka zgjedhur një ligj pak të përdorur Gjerman si armë të tijën, dhe qeveria Gjermane ka miratuar të premtën hetimin penal kundër komikut. Dëgjojmë kronikën që ka përgatitur korespondenti Charles Recknagel. Kritikët shpesh thonë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka mentalitet të sultanit për shkak se nuk toleron kritika dhe burgos gazetar. Sëvonia i ka kërkuar nga Berlini të përdor një ligj të vjetruar për të ndjekur penalisht një komik gjerman i cili e ka tallur atë. Ky ligj ndalon qytetarët të fyejnë udhëheqësit e huaj. Në programin e tij më 31 mars, komiku televiziv Jan Bomerman ka lexuar një poezi duke quajtur Erdoganin idiot profesionist dhe duke thënë se ai ka pasur marrëdhënie seksuale me kafsh. Lideri turk ka kërkuar që zyra jashtme gjermane ta dërgoj komikun në gjykat në bazë të pikës 103 të kodit penal të Gjermanisë, e cila rrallë aplikohet. Klauzola pak e njohur e cila parashet dënim me burg deri në 5 vjet daton nga koha kur monarkët e Evropës ndëshkonin njerëzit që sulmonin dinjitetin e tyre personal. Kërkesa e Erdoganit për të aplikuar atë e ka nxjerrë ligjin nga errësira. Ligji tani është bërë një tjetër sfidë për kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila veçmë është e shqetësuar me krizën e borxhit grek, krizën me migrantë dhe daljen e mundshme të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligji ka rënjët në kodin ligjor të Prusisë të vitit 1794, i cili ka ndaluar sulmet në personalitetin ose nderin e sundimtarëve të huaj, thot Holger Heinen, avokat që ka studiuar këtë ligj për tezën e tij të doktoraturës. Ai shpjegon se një nen në kodin ligjor prusian thot se secili që ofendon një udhëheqës të huaj ose një ambasador duhet të trajtohet si kriminal, sepse ofendimet e tilla mund të bëhen pretekst i një fuqie të huaj për të nisur hakmarrje kundër Prusisë. Ky lloj krimi ka humbur kuptimin me kohë pasi Evropa ka zhvilluar demokraci parlamentare, por neni, prapse prap, është përfshirë në kodin ligjor gjerman, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 1871. Prej atëherë, në këtë ligj janë thirrur her pas here, por ai rrallë është aplikuar. Në një rast, shahu i Iranit, Muhammed Reza Pahlavi, ka kërkuar Gjermanisë përëndimore të përdor klauzolën 103 për të ndëshkuar protestuesi që janë mbledhur gjatë vizitës të tij në Berlinin përëndimor më 1967, protesta në të cilat një student është vrarë nga policia. Por shahu ka hedhur poshtë kërkesën e tij pas një vizite pajtuese nga ministri i brendshëm gjerman në Teheran. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë kërkuar nga qeveria Gjermanisë të ndjek penalisht një pronar dyqani në qendër të qytetit Marburg, i cili e ka quajtur terrorist shtetror presidentin e atëhershëm amerikan George Bush. Por zyra e prokurorit në Frankfurt ka vendosur se deklaratat e pronarit të dyqanit nuk përbëjnë vepër penale. Klauzola kur nuk ka pasur rëndësi të madhe praktike, thot avokati Heinen. Tani shtrohet pyetja nëse ankesa e Erdoganit mund të bëhet përjashtim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertë të pavarur të Kombeve të Bashkuara i kanë bërë thirrje organizatës botërore që të zbatojë opinionin në një paneli këshilldhënës për të drejtat e njeriut, i cili kërkon ta bëjë përgjegjës misionin e UNMIK-ut për shkak se ka lënë disa familje rome në Kosovë të jetojnë në kampe të helmuara. Gjatë viteve 1998 dhe 1999, mijëra rom janë detyruar të largohen si pasojë luftës dhe shumë prej tyre janë bërë refugjat në vendet fqinje dhe në Evropë. Kampet të të zhvendosurve janë krijuar në fund të viteve 1990 pranë kombinatit Trepça, i cili është i njohur si shkaki i kontaminimit me plumb qysh në vitet 1970. Opinioni i panelit kanë nxjerrë në pak kushtet jashtëzakonisht të këqija në këto kampe. Opinioni i panelit të OKB-s tregon për shkelje të detyrimeve ndërkombëtare nga ana e UNMIK-ut dhe shpresoi se OKB-ja do ta shohë këtë si një mundësi për ta mbajtur veten përgjegjëse, ka thënë raportuesja e posaçme Kombeve të Bashkuara për çështjet e pakicave, Rita Isak Ndiaje. Ministria e Transportit e Belgjikës ka dhënë dorëheqje pas akuzave se ka ignoruar boshllëqet në sigurinë e aeroportit të Brukselit përpara sulmeve të 22 marsit. Një dokument konfidencial ka treguar se gabimet në siguri janë identifikuar nga inspektorët e Bashkimit Evropian në vitin 2015. Ministria Jacqueline Galland ka mohuar se ka parë raportin i cili ka rrjedhur nga partitë opozitare. Sulmet në aeroportin Zaventem dhe në një stacion të metros në Bruxelles kanë lënë të vrarë 32 veta. Përgjegjësin për këto sulme e ka marrë i ashtu quajturi Shteti Islamik. Vala migrantëve që arrin në Itali do të vazhdoj ka paralajmëruar organizata ndërkombëtare për migrim. Afro 6.000 migrant kanë arritur atje qysh të martën. Si pas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri të ardhurve të rinj në Itali këtë javë ka qënë 173% më i lartë se javën e kaluar, ndërsa në Greqi 76% më i vogël. Disa zyrtarë thonë se mbyllja e rrugës së migrantëve përmes Greqisë ka shtuar fluksin në Itali. Shumica migrantëve atje kanë thënë se kanë arritur nga Libia. Evropa po përballet me krizën më të madhe me migrantë qysh nga lufta e dytë botërore. Vitin e kaluar mbi 1 milion veta kanë kërkuar azil në vendet e BE-s. Ushtria afgane ka thënë se forcat e saj kanë sulmuar militantët e Shtetit Islamik në provincën lindore Nangarhar duke vrarë së paku 40 kryengritës. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes të Afganistanit ka thënë se sulmet janë bërë në qarkun Aqin dhe se disa luftëtarë të tjerë të Shtetit Islamik janë plagosur. Nangarhari kohëve të fundit është bërë skenë luftimeve të rënda midis militantëve të Shtetit Islamik dhe atyre Taliban. Autoritetet turke kanë bllokuar qasjen në veçfaqen e agjencisë ruse të lajmeve Sputnik. Mahir Bostepe, kryeredaktori i Sputnikut në Turqi, ka shkruar në Twitter se përdoruesit turq nuk mund të hyjnë në asnjërin veçfaqe të Sputnikut që ekziston në 31 gjuhë. Nuk ka ende asnjë koment zyrtar nga autoritetet e telekomit në Turqi. Ky veprim mund të dëmtoj tutje marrëdhëniet midis Moskës dhe Ankaras, të cilat edhe ashtu janë të tensionuara, prej se Turqia ka rrëzuar një avion rus në nëntor të vitit të kaluar. Në Nion të Zvicrës është hedhur shorti për ndeshje gjysmë finale të Ligës së Kampionëve në futboll për edicionin 2015-2016. Sipas shortit, Manchester City, që për herë të parë mbërri në gjysmë finale të kësaj gare, do të ndeshet me 10 herë kampionin e Evropës, Real Madridin. Ndeshja tjetër ndërkaq do të zhvillohet ndërmjet Atletico Madridit me Bayern Münihun. Ndeshjet e para gjysme finale do të zhvillohen me 26 dhe 27 prill, ndërsa ato të kthimit më 3 dhe 4 maj. Ekipet fituese do të ndeshen në finale me datën 28 maj në Milano. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuesë ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.